Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la emisiunea Educație pentru viață, o ediție dedicată creativității. Vă place să fiți creativi? Îi apreciați pe cei care sunt creativi? Cred că fiecare iubim creativitatea, mai ales în momentele în care suntem în anumite crize. Și creativitatea ne face să ieșim cu bine din acele situații dificile. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Se poate recunoaște ca fiind creativitate și acea capacitate de a ieși din situații limită? Sau este doar o, am spune, o capacitate deosebită de a fi inteligent sau de a fi pe fază, de a ști cum să folosești anumite informații pe care le ai sau...
Creativitatea este o capacitate a omului care se poate manifesta în diferite contexte de viață. Creativ este și pictorul care pictează o operă de artă. Creativ este și mama care reușește să înghebeze o mâncare din aproape nimic. Creativ este și profesorul care reușește să inventeze un joc nou pentru elevii săi de la clasă. Creativ este și cel care, într-o situație de risc, vine cu improvizația sau cu situația, cu soluția cea mai bună pe loc. Există infinite forme de manifestare ale creativității în diferite domenii, în diferite situații de viață.
Am folosit exemplul acesta pentru că este cel mai valabil pentru fiecare persoană, indiferent, cum spuneați, indiferent de profesie, de activitatea pe care o desfășoară, de mediul în care se află. Dar mă gândesc acum cât de bucuroși sunt cei care sunt artiști și au această calitate atât de bine dezvoltată și este și apreciată.
Da, este mai evidentă, să zicem, mai proeminentă în societate, dar creativitatea se manifestă la fel de mult și în domeniul tehnic. Toate programele computerizate, toate tehnologiile noi, toate ideile care au dus într-un fel sau altul la evoluția tehnologică, au la bază un proces creativ al cuiva. Sau au unei echipe întregi care a gândit ideea și a dus-o până la capăt, până la produsul finit.
Sunteți părinte, vreau să vă întreb în primul rând lucrul acesta.
Da.
Și în același timp și profesor. Apreciați în mod special copilul mai creativ sau pe acela care vă ascultă mai mult și urmează exact îndrumările concrete?
Întrebare grea. Există o serie de teorii care chiar vorbesc astăzi despre faptul că mai toți oamenii se nasc creativi, într-o oarecare măsură, cel puțin, și că școala reușește să scoată creativitatea din noi.
Din păcate, din păcate, de ce? Ce spun acele?
Există multe argumente și idei foarte valide în această direcție. În primul rând, felul în care este gândit procesul educativ, încă din primii ani, programele școlare, mediul școlar, plusează mai mult sau recompensează mai mult conformitatea cu norma, aderarea la răspunsul corect, la varianta corectă de comportament. E adevărat, pe de o parte, că nu poți lucra cu 30 de copii care au toți idei trăsnite și să le încercăm și pe fiecare în fiecare zi. E la fel de adevărat, totuși, că încercând să ne facem viața mai ușoară ca profesori, deseori tăiem aripile creativității copiilor sau studenților cu care lucrăm, pentru că nu avem timp. Pentru că de obicei, procesul creativ presupune multe divagații de la sensul inițial, de la activitatea de bază. Cere timp, cere energie, cere răbdare, cere evaluare amânată. Și toate acestea presupun muncă suplimentară din partea profesorului. Nu e ușor să apreciezi creativitatea celorlalți atunci când ai niște obiective de îndeplinit, când trebuie să termini un anumit material până la o dată limită, când ai foarte clar o programă de urmărit care nu îți permite să te abați prea tare. Și atunci, deseori, trăim cu impresia aceasta că se vorbește foarte frumos despre creativitate, dar atunci când e vorba să o vezi la lucru în clasă sau în familie, lucrurile nu mai sunt așa de ușor de urmărit. Creativitatea devine ca în Caragiale, ceva sublim care lipsește cu desăvârșire.
Da, v-am întrebat lucrul acesta pentru că sunt părinți care sunt chiar distrați până la urmă, dar încearcă să ascundă lucrul acesta când observă că i-a dat de făcut ceva copilului. Și copilul nu urmează sfatul inițial al părintelui, ci inventează el ceva și până la urmă ajunge oarecum la același rezultat. Și părintele râde în colțul gurii și zice, da, de ce ai făcut așa? Pentru că așa mi-a plăcut mie. Și uneori îl ceartă pe copil pentru că o consideră ca fiind neascultare sau încălcare clară a îndrumării părintelui. Alte ori, alți părinți știu să aprecieze. O, ți-a venit ideea asta? Eu nu m-aș fi gândit la ea. Foarte bine.
Oportunitatea mai multor căi, capacitatea de a vedea diferite modalități de a face același lucru sau capacitatea de a vedea diferite soluții pentru aceeași problemă, diferite perspective ale aceleași situații problematice, se numește gândire divergentă și stă la baza creativității. Sunt unele situații în care gândirea divergentă este foarte productivă, e încântătoare și e plăcută și pentru părinte și pentru copil și pentru profesor. Sunt unele situații în care nu mai e la fel. Adică dacă un controlor de trafic aerian începe să se gândească, păi avionul ăsta a trebuit să o ia pe aici sau poate pe aici, ar putea veni și pe partea cealaltă, între timp avioanele se vor ciocni în aer. Da? Trebuie să fim realiști în sensul că sunt unele situații în care nu poți pur și simplu să ai timpul necesar și răbdarea și deschiderea pentru a încerca mai multe variante, pentru a permite copilului să fie creativ, să redescopere poate aceeași cale de unul singur prin metoda lui. Și sunt momente în care, dacă nu este timp, trebuie să-l creăm pentru așa ceva. Pentru că, într-adevăr, se pare că până la vârsta școlarizării și chiar după, copiii sunt foarte deschiși la alternative, au o gândire divergentă dezvoltată și au potențialul de a-și dezvolta creativitatea ușor dacă sunt lăsați să încerce și altfel, și în diferite căi. Sau pur și simplu să inventeze, să folosească ceva din bogata lume interioară pe care ei o au deja în viața lor, din spațiu real, să zicem. Între cele două situații, între încercarea de a îndruma pe copil spre unele situații, soluții care sunt deja descoperite, pentru că la urma urmelor noi cu toții creștem, învățăm, ne dezvoltăm, pornind de la informațiile, soluțiile descoperite de alții înaintea noastră, pentru că apoi să încercăm ceva nou, și timpul oferit pentru a ne încerca potențialul creativ, e nevoie de mult echilibru, de mult tact. Din nefericire, observația mea personală este că în învățământ în general, învățământul de masă clar merge pe varianta tradițională și lasă prea puțin loc creativității. Vorbim chiar deseori despre barierele creativității, despre fobiile pe care le trezește învățământul, despre fobia față de creionul roșu, de exemplu, da? Care e teama de a nu greși. Iar teama de a nu greși este fundament pentru blocaj al creativității. Când te temi că soluția ta nu este bună, clar nu vei încerca nimic altceva. Iar alte variante, deseori, merg pe creativitate atât de mult, alte alternative educative, încât ignoră cu totul structura și obiectivele și ajungem să facem dintr-un drum între două localități, care ar putea să aibă și mici devieri, să facem o excursie fără niciun sens, fără nicio direcție, în toate direcțiile posibile. Între cele două, spuneam, e nevoie de echilibru și de tact în a găsi momentele potrivite pentru a ne exersa creativitatea și momentele potrivite pentru a ne exersa, să zicem, managementul timpului și al proiectelor, urmărirea clară a unor obiective.
Dar ce ne face să fim creativi? Unii sunt mai creativi, alții mai puțin.
Atunci când se vorbește despre creativitate, există, cred, o mică confuzie de termeni și asta pentru că folosim același termen pentru a denumi concepte interrelaționate, dar totuși diferite. Odată vorbim despre creativitate ca potențial creativ, adică o aptitudine înnăscută. Unii dintre noi sunt mai creativi decât ceilalți. Unii dintre noi au potențialul natural de a vedea soluții infinite, de a vedea, cum se spunea despre Michelangelo, da? Statuia în blocul de marmură care încă nu e sculptat. Vine aproape spontan, natural. Alții dintre noi ne străduim să găsim soluții noi și uneori pur și simplu ne e foarte greu să ne gândim la o altă variantă decât cea pe care deja am văzut-o sau am învățat-o. Și acesta este potențialul creativ. Însă, tot despre creativitate vorbim atunci când ne referim la procesul creativ, la etapele prin care trecem pentru a naște o idee nouă, o idee nouă care să aibă valoare, pentru că creativitatea nu este doar un proces în care pur și simplu inventăm tot felul de lucruri aberante și noi. Uneori, din lucrurile aberante, din absurditățile ideatice, se nasc idei valoroase. Dar deseori, multe din soluțiile și ideile cu care venim atunci când încercăm să fim creativi rămân doar la stadiul de născociri. Creativitatea însă se referă la capacitatea de a da naștere unor idei care au valoare. Acest proces creativ implică mai multe etape care au fost studiate, de la culegerea de idei, la îmbinarea lor, la căutarea soluțiilor alternative, la o perioadă de incubație, în care avem senzația că nu se mai întâmplă nimic, că n-am reușit, că totul doarme, până la acel moment, evrica, în care se produce declicul. Toate ideile pe care le-am tot măcinat în mintea noastră și care deseori au continuat să se amestece în subconștient, fără să mai fie în câmpul conștiinței noastre, ajung să se îmbine într-o idee originală. Și unii dintre noi chiar visăm noaptea. Anumite idei sunt personalități despre care se spune că dorm sau dormeau cu carnețelul alături pentru că se trezeau din somn și aveau o idee excelentă. Acest proces creativ nu e tot una cu potențialul creativ. Cu toții trecem prin el, indiferent dacă avem sau nu un potențial mai mare. Și dacă tot vorbim de potențial creativ, de idei pe care le căutăm și le îmbinăm și creăm conexiuni noi, trebuie să spunem că nu există o relație de echivalență între creativitate și inteligență. Nu e necesar ca o persoană creativă să fie și inteligentă și invers. Există o anumită corelație între cele două, care este medie până la un anumit punct. Adică, cu cât crește inteligența, crește și creativitatea până la nivelul mediu de inteligență. De la nivelul mediu în sus, pentru persoanele supradotate, nu există o corelație între creativitate și inteligență. E la fel de posibil ca unele persoane supradotate să fie foarte creative, așa cum e la fel de posibil ca unele persoane care sunt foarte inteligente să aibă un nivel scăzut de creativitate.
Și aceasta din pricina potențialului.
Da. E vorba despre acea capacitate
pentru
născută.
Pentru că procesul de creație s-ar putea la o persoană foarte inteligentă să fie mult mai amplu, adică să existe un proces mai, da?
Și materialul cu care lucrează.
Exact. Și atunci
toate informațiile pe care le are pot fi foarte valoroase și totuși potențialul de a le combina idei noi să nu fie la fel de mare cu cel al unei persoane poate mai puțin inteligente, nu sub nivelul mediu, adică nu cu deficiențe de vreun fel, ci ca o persoană care se află în zona medie, dar care are acest potențial. E obișnuită să-l
folosească.
Să caute în orice situație o variantă diferită de a încerca lucrurile. Sau e obișnuită să improvizeze, să inventeze ceva nou în orice situație de viață în care se află. Și nu în ultimul rând, dacă tot am început cu definițiile creativității, tot creativitate se numește și ceea ce am numit atitudine creativă. Felul în care ne raportăm la situațiile de viață cu care ne întâlnim. Felul în care le abordăm. Unii dintre noi sunt mai deschiși spre variante alternative, caută întotdeauna un alt fel de a face lucrurile. Sunt încântați de conflict și chiar putem spune că
îl exploatează.
Da, că înfloresc în situații tensionate. Le priește să fie în priză și să caute cum se poate rezolva altfel. Pe când alții, dimpotrivă, preferă ceea ce s-a dovedit deja ca fiind eficient și încearcă să respingă ideile alternative ca fiind fie costisitoare, fie dificile, fie uneori neetice și așa mai departe. Găsim diferite modalități ca să respingem o idee creativă. Și atunci atitudinile creative sunt un alt concept interrelaționat cu celelalte atunci când vorbim despre creativitate în general.
Dar creativi la un anumit nivel, adică avem un potențial creativ până la un anumit nivel cu toții.
Da, creativitatea este o aptitudine, un potențial general uman. Cu toții ne naștem cu un anumit nivel de creativitate. Cu toții suntem capabili să creăm ceva. Problema apare atunci când nu descoperim domeniul în care ne putem manifesta creativitatea și
putem
uneori
să dezvoltăm mai mult.
Aceste domenii nu sunt la fel de agreate, de valorificate, de valorizate de societate. De exemplu, un copil care își descoperă potențialul creativ în ceea ce privește muzica va fi foarte apreciat pentru că e vizibil, pentru că poate da concerte, toată lumea e încântată. Un copil care este creativ atunci când este vorba de îmbinarea pieselor auto, de exemplu, nu mai e la fel de apreciat și ar putea să nu-și găsească domeniul pentru că nimeni nu s-a gândit să îl îndrume spre domeniul respectiv, deși poate aduce o contribuție foarte valoroasă în domeniul respectiv.
Dar până la urmă, pe care trebuie să ne bazăm mai mult? Pe proces sau pe potențial?
Toate cele trei...
Că eu mi-aș dori să fie toate îmbinate, da? Și atunci rezultatul este wow. Dar dacă există potențial, dar procesul nu este la fel de valorificat sau dezvoltat.
Potențialul este născut. Ne place sau nu ne place... Ăsta e materialul, cu materialul clientului lucrăm. Prea mult nu putem face decât să descoperim acest potențial și să încercăm să-l valorificăm la maximum. Dar unele limite vor rămâne pentru totdeauna, pentru că asta este datul. În ceea ce privește procesul însă, el se desfășoară natural. Nu-l putem forța prea mult. Da, putem, de exemplu, pentru a stimula procesul creativ, la un copil, de exemplu, putem să ne asigurăm că îl expunem la situații de viață cât mai variate ca să aibă materialul cu care lucra. Dar nu putem să forțăm conexiunile creative în creierul său. Acela se îl petrece conform cu potențialul pe care îl are.
Și peste noapte să-i dăm carnețelul eventual, nu?
Da, să așteptăm momentul de iluminare. Însă ceea ce putem lucra și ceea ce putem dezvolta cât de mult posibil sunt atitudinile creative față de viață, față de situațiile diferite. Pentru că aici ne blocăm cu toții uneori. Aici se întâmplă să pierdem, să ne pierdem. Că vorbim despre pierderea creativității. Aici, în domeniul atitudinal, se pierde. Aici ne închidem treptat față de lume.
Și aici contribuie mai mult factorii externi sau interni cu privire la atitudine?
De multe ori, blocajele vin din exterior și le interiorizăm în timp. Dacă e să vorbim despre blocajele creativității...
O să vorbim și despre asta.
Însă acum... ele vin din sursele exterioare, dar devin blocaje atunci când le interiorizăm, când devin partea noastră.
Bine, atunci ne întoarcem la noi și la copii, ca să nu vorbim încă despre blocaje. Cum ne putem dezvolta creativitatea? Iată, aminteați de aceste trei caracteristici ale creativității până la urmă. Înțelegem câte ceva, dar poate că trebuie să aflăm mai multe legat de ce să facem concret, pentru că până la urmă am spus că această emisiune este dedicată educației formale, non-formale și informale, autoeducării, autodezvoltării. Da? Ce să facem să ne dezvoltăm creativitatea?
Spuneam că în ceea ce privește potențialul, nu putem face mare lucru decât să ne-l cunoaștem. Să folosim la maximum volumul pe care îl avem. În ceea ce privește procesul creativ, putem să ne stimulăm dezvoltarea acestor etape, încercând odată să ne expunem la situații diverse de viață, încercând să exersăm diferite conexiuni originale între concepte, între idei. Adică, uneori chiar să ne jucăm cu conceptele, cu cuvintele, poeziile năstrușnice, umorul este o bună metodă de a exersa conexiunile originale. Vorbele de duh, da? Toate toate aceste jocuri care, de fapt, forțează asocieri între termeni pe care nu îi asociem în mod obișnuit. Figurile de stil, metaforele, încercarea de a memora lucruri altfel decât de obicei. De exemplu...
Deci o continuă provocare.
Da, vrem să memorăm, să zicem, o rețetă. Da? O rețetă medicală, o rețetă de bucătărie, nu contează.
Eu la acestea de bucătărie chiar mă gândesc că din ce în ce mai puțin le memorăm, pentru că ne uităm imediat repede.
Dar ca să exersăm memoria, și vom vorbi o dată poate și despre memorie și mnemotehnici, în loc să memorăm pur și simplu ceea ce vrem să memorăm, putem să asociem fiecărui termen din lista respectivă una din prietenii noștri. Primul ingredient este pentru prietena Maricica.
Să mă întreb care ce mi-ați asociat?
După emisiune. Și în felul ăsta, încercând să facem conexiuni noi, exersăm această etapă. Și desigur, pentru a stimula procesele creative, avem nevoie de perioade de incubație. Adică de timp în care lăsăm presiunea la o parte și lăsăm ca
să se așeze.
Da, lucrurile să se așeze, conexiunea să se formeze de la sine. Ne preocupăm de altceva, ne odihnim.
Mai ales.
Da, și lăsăm ca mintea noastră să prelucreze informațiile pe care le-am oferit. Însă, atunci când e vorba de atitudinile creative, aici putem munci cu noi înșine suficient de mult încât să dezvoltăm cât de mult posibil potențialul pe care îl avem prin felul în care privim viața și situațiile cu care ne confruntăm. Între atitudinile creative se află, în primul rând, curiozitatea. Căutarea de lucruri noi, de informații noi, dezvoltarea intereselor personale, încercarea de a afla mereu, în fiecare zi, ceva ce poate fi învățat, ceva nou. Se spune că nu e bine să fii curios, da? Dar, din punct de vedere psihologic, curiozitatea este fundamentul învățării, fundamentul motivației intrinseci. Dacă nu ești curios, nu te poți dezvolta.
Evident.
Nu e neapărat să fii curios cu privire la viața intimă a celorlalți, pentru că asta ar fi
nu
problema.
Nu e neapărat, dar este.
Deci, bine, aici intrăm în domeniul social și la mecanismele regulatorii ale comunităților sociale și s-ar putea să divagăm foarte puternic, deși și asta este un principiu al creativității.
Probabil că tocmai aceasta ne face să fim atât de indiferenți, nu? Că am învățat să nu fim curioși, ca să ne respectăm unitatea.
Da, deseori părinții... și cadrele didactice și lumea în care trăim în general ne-a inhibat curiozitatea. Copilul are o perioadă de intensă curiozitate când adresează nenumărate întrebări.
Spre disperarea părinților.
Există o glumă care spune că îți dai seama cât de puține știi când copilul tău începe să întrebe. Și cumva, devenind agasanți, copiii sunt puțin opriți din acest flux al întrebărilor și învață treptat că nu e chiar atât de ușor să fii curios și că poate nu se merită. Asta e doar una din situații. Însă, menținerea curiozității vii la vârsta adultă reprezintă un fundament al creativității, al motivației, al învățării de o viață întreagă. Și asta este una din principalele atitudini creative. O altă atitudine creativă în care iarăși putem să ne exersăm și să lucrăm suficient de mult este aceea de a privi conflictele, situațiile tensionate din viață ca pe niște provocări în loc de a le privi ca pe niște eșecuri, ca pe niște ocazii de învățare. Bun, am ajuns în situația asta în care nu mai am cum să iau nici la dreapta, nici la stânga, așa cum eram obișnuit. Nu mai văd nicio situație. Pot să mă deprim, pot să nu mai văd nicio soluție și să spun gata, s-a terminat cu viața mea, asta e. Sau pot să spun, bun, n-am decât lămâie și apă, hai să fac limonadă, că exemplul este foarte bine cunoscut. Mă trezesc în fața unei situații profesionale în care pur și simplu nu știu ce am de făcut. Pot să mă descurajez, să las lucrurile baltă și să spun, eu nu mă pricep la chestia asta, sau pot să spun, bun, acum am ocazia să învăț ce n-am reușit să învăț în tot anii anterior, că n-a fost vremea. De exemplu, sunt un tânăr care n-a iubit niciodată matematica și am ales psihologia ca domeniu de studiu pentru că este domeniul social, umanist.
Aceasta este o dezvăluire?
Nu. Nu. E o situație tipică cu care mă confrunt ca profesor. Și în primul semestru la facultate, descoper că trebuie să studiez statistică. Și n-am scăpat de matematică. Și pot să zic, gata, s-a terminat, nici domeniul ăsta nu e de mine, sau pot să zic, ok, acum în sfârșit pot să învăț și oriceva matematică. Eu pe ea sau ea pe mine, să vedem care pe care ne învingem. Dincolo de glumă, deseori situațiile tensionate de viață sunt cele care scot la iveală potențialul nostru creativ. Atunci când suntem calmi și relaxați, când totul merge ușor, nu suntem motivați să căutăm cele mai bune idei, pentru că lucrurile merg de la sine. În schimb, atunci când ne trezim într-o situație de criză, de conflict, când nu mai avem fonduri pentru următoarele 2 săptămâni, de exemplu, ce ne facem? Unde le găsim? Când copiii au probleme de comportament și ne simțim depășiți, ce să facem?
Citim cărți.
Căutăm să ne informăm, dar în același timp privim și aceste situații ca pe oportunități de a găsi o soluție nouă. Ca pe oportunități de a încerca un comportament nou. Copilul meu refuză să-și mai facă temele. Ce pot să fac? Pot să forțez lucrurile. Și descoper în timp că urăște școală. Sau pot să spun, ok, acum e vremea să încerc și o altă variantă. Ia să scot la iveală din mine părintele nostim. Ăla care știe să facă glume pe seama temelor. Ăla care știe să se joace de-a învățatul. Poate n-am făcut-o niciodată, dar e vremea să încerc. Oricum ar fi, atunci când avem o atitudine deschisă față de situațiile dificile, tensionate din viață, avem șansa să dezvoltăm o atitudine creativă față de viață în general și să găsim soluții noi. O altă atitudine la fel de importantă este aceea de a valoriza alternativele. De a căuta întotdeauna variante noi, de la fapte simple, de la a te întoarce acasă pe alt drum decât cel pe care te-ai obișnuit de ani de zile, de la a te încălța cu celălalt pantof din când în când prima dată, doar pentru că vrei să vezi cum e altfel decât cum te-ai deprins, până la a-ți suna prietenii pe neașteptate, a scrie o pagină de jurnal când n-ai mai scris din adolescență, a încerca o rețetă nouă, a comanda un obiect de la altă firmă sau de la altă, știu eu,
deci ceva diferit,
ca atitudine constantă. A încerca variante noi, ori de câte ori avem ocazia, nu neapărat pentru că ar fi cele mai eficiente și mai ușor de urmărit. Din potrivă, calea cea mai scurtă, spune proverbul, e cea pe care o cunoști, nu? Și s-ar putea să te rătăcești prin oraș dacă încerci o altă variantă. Dar dacă te rătăcești prin oraș, ai șansa să întâlnești o clădire pe care n-ai mai văzut-o niciodată și care e de o arhitectură superbă. Ai șansa să dai să nască o cunoștință pe care n-ai mai văzut-o de ani de zile și care îți poate aduce un zâmbet sau o vorbă bună. Se poate întâmpla ceva frumos atunci când alegi variantele alternative, dacă o faci în mod sistematic, ca atitudine creativă față de viață.
Pentru cât timp? Ați spus constant, dar stau și mă întreb. La un moment dat nu devine și aceasta o plictiseală? Tot timpul trebuie să gândesc altceva. Nu aș spune, poate plictiseală e, chiar nu se potrivește, dar mai bine zis o obositor.
Poate fi obositor. Creativitatea vine cu un consum energetic superior față de rutină. Da? Rutina însă ne transformă, ne mănâncă ceva din umanitate. În unele situații e nevoie să mergem pe rutină. În momentul în care și așa suntem maxim de obosiți, nu-i poți cere unei mame a unui bebeluș de 3 luni să se apuce să inventeze, să caute căi alternative de a ajunge acasă când copilul ei plânge în brațe și ai nevoie să-i schimbați. S-a terminat! Însă sunt situații multiple în viață în care putem să căutăm soluțiile alternative. Putem să vedem și diferite modalități de a face același lucru. Și putem exersa aceasta împreună cu copiii noștri. Pentru că atunci când găsim mai multe căi de a face același lucru, nu doar ne dezvoltăm potențialul creativ, dar ne dezvoltăm optimismul, încrederea în viitor și în viață, pentru că știm că nu există doar o singură modalitate de a rezolva o problemă. Și când se întâmplă să ne simțim blocați, știm că trebuie să existe și altă variantă.
Dar există o perioadă propice pentru a dezvolta acest sistem de gândire și de viață? De ce spun asta? Când încă nu ești format și ai nevoie de niște repere, de niște principii, îți formezi personalitatea, încrederea în sine,
și dintr-o dată tot încerci, tot încerci, tot pierzi, tot suferi, tot... Nu? Există o etapă a vieții care este favorabilă acestui stil alternativ?
Eu cred că există un context de viață care este favorabil. Atunci când un copil este încurajat să încerce lucruri noi, atunci când micile sale acte creative sunt privite ca atare și nu ca forme de rebeliune, ceea ce se întâmplă uneori din nefericire, va avea suficient curaj pentru a încerca lucruri noi și mai departe. Ca adult care am fost învățați să urmăm o singură cale corectă, ca adulți care am învățat că există un singur răspuns corect la întrebare și pe aceea trebuie să-l căutăm, evident că ne e greu uneori să ne dezvoltăm creativitatea, dar nu e imposibil. E mai bine să reușim să dezvoltăm măcar puțin din potențialul nostru creativ decât să ne relaxăm în aceeași rutină, spunând că asta e viața și să adoptăm așa o atitudine fatalistă în fața situațiilor de viață, ratând astfel potențialul pe care îl avem, ratând sclipirea de geniu pe care poate nu o să o vedem niciodată. Așa încât, probabil că da, este mult mai benefic pentru un copil să învețe să-și dezvolte creativitatea decât pentru un adult. E mai ușor, poate. Dar în același timp, nici pentru un adult vremea nu e pierdută. Și mă gândesc că aici îmi vine în minte povestea bunicii Moses. E faimoasă pentru că a devenit pictoriță undeva după 75 de ani, cred. Ea a fost un genul de soție de fermier cu foarte mulți copii, care și-a crescut familia, a avut un potențial creativ bun, pentru că familia povestește că întotdeauna îi plăcea să creeze lucruri frumoase de mână, a fost foarte înclinată spre goblen, spre acoase și după 70 de ani, când a dezvoltat artrită într-o formă destul de avansată încât nu mai putea să țină acul în mână, cineva i-a sugerat că ar fi cazul să încerce să picteze, așa, de drag. Bunica Moses a trăit foarte mult, a fost longevivă, a pictat enorm, a avut expoziții în marile galerii de artă din Statele Unite, a apărut pe coperta revistei Times, a vândut piese cu, cred că, sute de mii de dolari sau cam așa, oricum la costuri enorme, descoperindu-și potențialul creativ în domeniul ăsta foarte după 70 de ani, deci la vârsta a treia înaintată.
Deci nimic nu este
ceea
imposibil.
Ceea ce demonstrează că, da, e posibil. Atunci când există un pic de deschidere, un pic de bunăvoință de a încerca.
Și pentru că mai avem 11 minute până la finalul emisiunii, trebuie să discutăm și despre barierele care apar în procesul creativității.
Subiectul e complementar oarecum, pentru că atunci când încercam să vorbesc despre atitudini creative, despre felul în care ne dezvoltăm, și aveam deja în minte situații nenumărate în care m-am întâlnit cu prieteni, cunoștințe, persoane care au apelat într-un fel sau altul la mine în calitate profesională și care au început așa, pentru mine, la vârsta mea nu mai e posibil, dar e ridicol să te apuci să faci anumite lucruri altfel decât cum le-ai făcut o viață întreagă. Și mi-am dat seama că pentru unii dintre noi, barierele creativității sunt atât de...
împământenite și
atât de puternice, atât de solide, încât nici măcar crizele de viață, nici măcar conflictele majore cu care ne confruntăm,
și nici curiozitate,
nu mai reușesc să le dărâme. Barierele creativității, spuneam, vin deseori din exterior, sau cel puțin inițial au fost exterioare, au avut o cauză exterioară. Una dintre cauze ține strict de stilul parental și de modul în care am fost educați. Dacă am fost genul de copil care a fost crescut într-un mediu foarte strict, în care comportamentul trebuia să fie exact cum a fost prescris, în care răspunsul trebuia să fie exact așa cum era așteptat de la părinți sau de la profesori, am învățat foarte repede că e mult mai ușor să ne conformăm și astfel să devenim persoane conformiste. Nu că te conforma regulilor e greșit. De foarte multe ori este o atitudine necesară ca să putem trăi împreună în instituții, în grupuri organizate. Dar atunci când aceasta a devenit norma de bază fundamentală pentru stilul nostru de gândire și de a fi, devine o barieră în calea creativității. Căutăm în ceilalți răspunsurile pentru conflictele sau tensiunile sau problemele cu care ne confruntăm. Căutăm acele căi pe care le-au dezvoltat alții care au fost creativi, apropo.
E mult mai ușor.
Și aici se încadrează și ceea ce spuneam noi, teama de greșeală, teama de evaluare, teama de creion roșu al profesorului. Profesor care ți-a spus, problema asta se rezolvă așa, altfel, nu? Adio. Sau care ți-a înroșit toate
ideile tale.
Licențele literare pe care le-ai avut la vârsta primelor compuneri. Aceste tipuri de bariere treptat se interiorizează. Și dacă cumva nimeresc peste un fond psihic puțin mai anxios de felul său, mai temător, mai închis față de lume, evident că devin foarte solide. Și aici ajungem la o altă barieră care ține de teamă, de anxietate, care e mai mult internă, dar rezonează cu cauze exterioare. Ne e teamă să fim evaluați, ne e teamă să nu fim ridiculizați. Cum o să râdă de noi cei care ne vor vedea și care vor auzi că noi am încercat să scriem o operă literară la 50 de ani. Serios? Nu ți-ai găsit altceva? Ne vor spune prietenii. Și ne te teamă să nu fim ridiculizați, nu încercăm niciodată un talent care poate ar fi extraordinar și chiar dacă n-ar fi de nivel performanțial, ar fi suficient de benefic pentru dezvoltarea noastră interioară. Teama de ridicol, teama de evaluare, teama de ceilalți devine atât de puternică pentru unii dintre noi, încât ne împiedică să descoperim cine suntem cu adevărat și ce putem face. Tot între barierele creativității.
Insist puțin la teamă. Și ce facem cu teama aceasta? Pentru că s-ar putea să rămână acolo și oricât am vorbit noi despre faptul că aceasta este o barieră, bun, dar dacă mi este teamă pentru că mi s-a întâmplat exact cum spuneați ca profesorul să îmi sublinieze și să râdă alții de mine și așa mai departe, nu pot să ies din asta. Ce există să compenseze sau să mă ajute să depășesc teama?
În primul rând, teama începe să fie demontată atunci când o denumim, o arătăm cu degetul, o recunoaștem. Atunci, orice dușman devine mai puțin periculos atunci când îl privim în ochi și spunem cum îl cheamă. În cazul nostru se numește teamă de ridicol sau anxietate generalizată sau teamă de ceilalți, în general, teama de a greși. Atunci când recunoaștem această temere, această formă de barieră în noi și recunoaștem că nu e întru totul rațional, că da, e posibil să fie existat și situații în care alții au râs de noi, dar dacă stăm să ne gândim bine de tot, e posibil să existe și situații în care alții n-au râs de noi și pe asta le uităm. Sunt și situații în care alții poate au apreciat ceva.
Sau poate nu au spus. Și noi n-am știut la fel ca din partea
celor
care au râs.
Sau sunt și situații în care lucrurile ne-au ieșit bine. Dar pentru că, de obicei, o remarcă negativă, o critică, valorează mai mult decât 5 aprecieri pozitive, tindem să le reținem pe acestea. E bine, când conștientizăm acest proces în noi, deja suntem cu un pas înainte. Îl vedem, îl identificăm și începem să-l izolăm. Cum putem să-l izolăm? Cum putem să trecem dincolo de această barieră? Odată, e foarte interesant și lucrul ăsta funcționează și în cazul depresiei deseori. E foarte interesant că atunci când noi ne blocăm pe noi înșine, suntem foarte sensibili, suntem foarte deschiși la remarci negative. Dar dacă o persoană din exterior ne-a adresat aceleași remarci, am încercat să ne luptăm cu ele, să le contraargumentăm. Și atunci, un exercițiu interior pe care putem face este să ne comportăm ca și cum aceste idei ar veni din afară și să încercăm să argumentăm în fața unui dușman nevăzut care ne spune lucrurile acestea și să spunem, stai așa, uite că nu e chiar așa. Și în dialogul nostru interior. O altă variantă este să căutăm un mediu propice pentru dezvoltarea creativității. Dacă mie mi-e teamă că ceilalți vor râde de mine dacă mă apuc să fac sport dimineața la ora 5, pentru că aș vrea eu să încerc să-mi dezvolt domeniul ăsta, ce-ar fi să găsesc un grup de 2, 3, 4 doamne ca și mine care ar vrea să facă lucrul ăsta și să facem un grup, că e mai ușor. Că ne încurajăm unii pe ceilalți, că putem să găsim mediu propice.
Acolo există comparația și s-ar putea să nu fiu.
Bine, poate exemplu nu e foarte potrivit, dar ce-ar fi să mă înscriu la un curs de scriere creativă? Ce-ar fi să găsesc un club care e interesat de oameni ca și mine, care vor să facă ceva diferit? Ce-ar fi să caut online un forum sau un grup în care se dezbate exact ideea asta care mă interesează și pe mine și să găsesc astfel un mediu în care mă pot exprima fără să mă tem că voi fi ridiculizat, blocat sau chiar respins cu totul.
Deci există soluții.
Cu siguranță există soluții.
Și poate că există unele originale la care nu ne-am gândit noi sau nu le-am descoperit în cărți.
Și ar fi interesant să le auzim. Poate unii dintre telespectatori care au idei ar putea să ne scrie pe adresa emisiunii și să ne spună care sunt modalitățile prin care ei înșiși sau ele însele își depășesc barierele interioare.
Exact. Mai sunt alte bariere?
Una dintre barierele principale este rutina. Ne obișnuim atât de tare încât să facem lucrurile într-un anumit fel, încât pur și simplu ne să încercăm altfel.
Ne place viața mai comodă,
numai că rutina, ca și lipsa de mișcare, duce la atrofierea a ceva. În cazul nostru, a potențialului creativ. Și atunci, da, e nevoie de efort, pur și simplu, de efort voluntar, care să vină din interior și care să spargă puțin rutina vieții sau rutina în unele domenii ale vieții noastre. Pentru că dacă pentru unele domenii rutina s-ar putea să fie până la anumit punct eficientă, pe termen lung, orice activitate rutinieră erodează ceva din ființa noastră. Și atunci, chiar dacă în multe momente din viață facem lucrurile așa cum ne-am obișnuit, măcar din când în când, ca varietate, ca exercițiu individual, putem să încercăm să facem lucrurile și altfel. Să vedem dacă într-adevăr e așa de greu, dacă nu există și o altă variantă. Sau, de ce nu, există suficiente persoane care descoperă la un anumit moment în viață că au intrat într-o așa o rutină generalizată încât simt nevoia să se redefinească, să se regăsească, să-și schimbe cu totul domeniul. Și sunt oameni care au lucrat în economie, de exemplu, și care se trezesc că ar vrea să fie educatori la clasele preșcolare. Doar pentru că, la un moment dat, rutina te face să te pierzi. Și ea devine o barieră a creativității.
Niciodată nu este prea târziu, după cum
evident,
spuneți.
Evident.
Altă barieră? Mai avem 2 minute.
Există mai multe bariere ale creativității, care țin și de felul, care țin și de noi înșine, și de felul în care ne raportăm la ceilalți,
țin și de
grup și de felul în care există o presiune, uneori o presiune culturală, la felul în care se fac lucrurile, uneori o presiune aparent morală. Da? Deseori ne ascundem în spatele moralității și eticii doar pentru că am făcut lucrurile așa dintotdeauna. Și atunci avem nevoie și de puțină gândire critică pe lângă gândirea divergentă. Acel stil de a gândi care întreabă, dar de ce facem noi lucrurile așa cum le facem acum? Le facem pentru că așa e bine cum am fost învățați sau pentru că așa ne-am obișnuit? Dacă într-adevăr așa e bine și am reluat argumentele, atunci da, vom continua în felul acesta. Dar dacă facem lucrurile doar pentru că așa ne-am obișnuit și le-am introdus într-o aură de moralitate, de etică, atunci poate e cazul să provocăm unele din tiparele noastre de gândire și să căutăm să vedem cum putem să reconstruim. Fără a nega ceea ce s-a întâmplat înainte, ci poate pornind de la felul în care am făcut lucrurile și îmbunătățind măcar ceva. Până una alta însă, cred că am putea să le dorim telespectatorilor noștri să înceapă cu lucrurile mici, cu pașii mărunți, cu micile exerciții de creativitate, cu micile situații în care ne oprim în rutina noastră zilnică și ne întrebăm de ce fac eu lucrurile așa în fiecare zi la fel? Cum aș putea să încerc ceva diferit și nou? Până la a căuta oameni cu care putem fi creativi împreună.
Una dintre activități ar fi identificând într-adevăr barierele care ne-ar putea bloca creativitatea. Aș spune că e un avantaj totuși. Viața noastră e atât de complexă încât nu întotdeauna putem intra în rutină. Adică nu în toate domeniile. Eu așa vreau să văd lucrurile și cred că suntem forțați să găsim soluții alternative în multe, multe domenii ale vieții și în felul acesta nu ni se atrofiază
potențialul și procesul creativ. Mulțumim pentru gândurile transmise, pentru aceste idei pe care ni le-ați spus, de care avem nevoie pentru a ne menține permanent în formă și credem că aceste sugestii pe care le-am făcut astăzi la emisiunea Educație pentru Viață ne sunt de folos tuturor. Vă dau întâlnire săptămâna următoare împreună cu invitata noastră Zenobia Niculiță la o nouă ediție în care vom vorbi tot despre domeniul acesta de autodezvoltare. La revedere!